Hann skildi slagsmálahundana. Látiði hvor annan í friði, sagði hann. Annars mér að mæta. Ég vil ekki hafa neitt fíflagang. Bíddu bara, hvíslaði Geir. Þú skalt fá að sjá eftir þessu. Svo fóru þeir hvor sína leið, en þeir hugsuðu hvor öðrum þegjandi þörfina. Jóhann var reiður við Geir, en þó enn reiðari sjálfum sér. Hann hafði hagað sér heimskulega. Þó var annað sem hann hafði meiri áhyggjur af. Hvað var eiginlega að Olsen? Af hverju virtist hann vera svona hræddur? Hann fór einn heim úr skólanum. Í stigaganginum mætti hann konu sem hann vildi helst ekki hitta, Önnu Lún. Hún var 25 ára og vann á skrifstofu. Það var hún sem var með Þjóðverja. Mörgum í húsinu líkaði illa við hana, en Jóhann gat ekki að því gert, að honum fannst hún sæt. Hún brosti til hans. Góðan dag, Jóhann. Hafið þið það ekki gott? Af hverju var hún að spyrja því? Einmitt í dag. Hún hafði aldrei gett það áður. Jú, takk, sagði Jóhann og hneigði sig. Hann fór hjá sér. Hann hefði ekki átt að hneigja sig. Ef ykkur vantar eitthvað, þá getið þið bara komið til mín,